Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan. Oblačno i hladno vreme sa kišom očekuje nas do petka. Više nema opasnosti od poplava u Srbiji, ocenjuju sektoru za vanredne situacije. Ipak zbog porasta vodostaja i novih padavina, dežurstva se nastavljaju. Kako se prati hidrološka situacija, koje su kritične tačke? Šta je do sada urađeno na planu prevencije od poplava? Gosti emisije su Goran Nikolić, načelnik uprave za vatrogasno spasilačke jedinice i civilnu zaštitu sektora za vanredne situacije, i Dejan Vladiković, hidrolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. U središtu pažnje i o ovim temama. Na nedeljnim izborima na severu Kosmeta odlučuje se da li će te opštine biti pod srpskom kontrolom, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i poziva Srbe da izađu na izbore. Posle neistinitih informacija pojedinih medija čućete kako je protekao sastanak predsjednika Vučića sa vladikama Srpske pravoslavne crkve. Krajem aprila ovogodišnje strane bruto investicije dostigle su 1.200.000.000 evra. Šta su još ocene Narodne banke Srbije? Na Međunarodni dan porodice istražujemo koliko je ova najznačajnija institucija porodica jaka u Srbiji. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ove nedelje u središtu pažnje je hidrološka situacija u Srbiji. Oblačno i hladno vreme sa kišom očekuje nas sve do petka. Vodostaj i reka su malo povećani, ali opasnost od poplava u zemlji je prošla. Hidrološka situacija u delovima Bosne i Hercegovine i Hrvatske i dalje je vanredna zbog vodostaja Une, Save i Korane. Da čujemo šta je zabeležio Milenko Marković.
Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, Jugoslav Nikolić, očekuje da nestabilno vreme potraje do petka.
Nestabilno vreme sa pljuskovima se zadržava sve do petka. Znači u petak praktično imamo stabilizaciju, očekujemo stabilizaciju vremena, da bismo u subotu imali pretežno sunčano vreme i sa značajnim porastom dnevnih temperatura.
Jugoslav Nikolić kaže da naše službe pažljivo prate šta se dešava u susednim zemljama.
Imali smo izuzetno značajne padavine kod naših suseda vezano za ovaj ciklon. O BiH smo imali prosečnu u svim mestima od 50 do 110 litara padavina, lokalno i iznad 140, dok smo recimo u hrvatskom delu imali lokalno i preko 200. Talas iz tog područja Save se propagira prema našem delu i vrh talasa očekujemo da prođe 18. Tako da svi subjekti sistema do 18. moraju biti veoma oprezni i pratiti situaciju.
U Republici Srpskoj civilna zaštita deluje na terenu sliva reka Une i Sane, čije su kote trenutno iznad vanredne odbrane od poplava. U Prijedoru je poplavljeno oko 300 kuća, ali je Sana u opadanju. Odroni i bujice prekinuli su nekoliko putnih pravaca u Bosni, dok je u Hrvatskoj najteže u Kostajnici, gde je vodostaj visok sa tendencijom rasta.
Takva je situacija još uvek u regionu, a kako se sprovodi monitoring na vodotocima i koje su kritične tačke u Srbiji i šta je do sada urađeno na planu prevencije od poplava? Gosti emisije prvog programa Radio Beograda su Gora Nikolić, načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu sektora za vanredne situacije i Dejan Vladiković, koordinator hidroloških najava i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Poštovani gosti, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu za emisiju u središtu pažnje.
Dobar dan.
Evo, gospodine Nikoliću, da razgovor počne sa vama. Tokom jučerašnjeg dana i noći na području Srbije ukupna količina padavina u većini mesta dostigla je nivo od 20 do 40 litara, lokalno i oko 60 litara. Da li je bilo kritičnih mesta i da li su padavine ugrozile stanovništvo i objekte bilo gde u zemlji?
Pa na našu sreću nije bilo ugroženih objekata. Imali smo jutros malo jaču kišu u okolini Sokobanje i tamo nam je jedan most malo, sad stvari zabranjeni saobraćaj preko tog mosta Sokobanja Šarbanovci jer je potkopan i imali smo eto dva objekta koje su malo u depresiji gde je voda ušla u te objekte. Inače, jučerašnja kiša nam nije donela veće probleme. Naravno, nivoi voda su malo skočili, to jest malo su veći, ali to nije došlo do izlivanja i ugrožavanja ljudi i imovine.
Da li je opasnost od poplava u Srbiji prošla?
Pa, možemo reći da jeste, s tim što to ne isključuje da i ovih narednih, da kažemo, 10-15 dana moramo biti u, da kažemo, izuzetnoj pažnji. Koji je, da kažemo, razlog tome, napravit ću mali uvod. Do pre otprilike mjesec dana mi smo imali potpuno drugačiju situaciju zbog manjka padavina, znači tokom zimskih mjeseci rano proleća. Skoro smo bili, da kažemo, u situaciji da na određenim vodotocima znači proglasimo pojavu malih voda, što kada se u, da kažem, proleće već javi, to je uobičajeno za letnje mjesece, a kad je u ove otprilike na početku, znači proleće, to ipak ne garantuje neki dobar izgled. Međutim, ove padavine su stvari, da kažemo, dobro došle. I mi smo već negde od kraja aprila stalno prateći meteorološke i, da kažemo, hidrološke uslove u ČRHMZ-u imali neku jasnu naznaku da je jači ciklon moguć.
Vi ste to još 7. maja upozorili tako, na stvaranje jeste ovog ciklona koji će usloviti obilnije padavine iz naše
područja. Tako, to je takozvani poznati dženovski ciklon koji se generiše negde između Francuske i Italije, tačnije da područje Dženove, on se puni kada ide preko Jadranskog mora i njega karakterišu obilne dugotrajne padavine. Znači, ali već tada su modeli pokazivali da će gro padavina u stvari znači biti na području Gorskog kotara, na području zapadne Bosne i otprilike negde preko Banja Luke do Doboja. I te količine su se ipak, mislim, nažalost i ostvarile. To je bilo negde od 150 do 200 litara po metru kvadratu. Što se tiče naše područje, videlo se da to neće biti tolike padavine. I drugo, uslovi vlage u tlu su već bili indikativni da su mnogo manji nego 2000 i 14. godine, što nam je već onda davalo neke jasne izglede da do ponavljanja tih uslova iz te godine da će doći.
Gospodine Nikoliću, vi ste danas izjavili da je opasnost od poplava prošla.
Pa što se tiče nas, naravno mi pratimo RHMZ stalno, naravno, i dobijamo informacije, naravno i sva vodoprivredna preduzeća i naši ljudi su na terenu ovih dana, kao i mi što smo bili juče po onoj kiši, ali sve je nagoveštavalo i praktično ta prognoza već danas je znatno, znatno manja. To je sada već neka kiša koja može samo poljoprivredi da donese neku dobit. Inače štetu ne možemo da imamo takvih kiša, bez obzira što sada na nekim vodotokcima je već taj nivo vode onako i dosta viši, dosta vode ima u nekim koritima, ali to zaista nije po proceni i našoj i stručnjaka, pre svega iz RHMZ-a, iz Srbija voda, Vojvodina voda, znali smo da nećemo imati posla, što je za nas jako dobro i za građane.
Vodostaj i reka su malo povećani. Gospodine Vladikoviću, kako su se i koliko su se obilne padavine koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku odrazile na Savu i uopšte činjenica je da naše službe pažljivo prate šta se dešava u regionu?
Pa, upravo ste dobro rekli, najveći taj uticaj će se i osjetiti na, da kažemo, matičnoj reci Savi. Mi u sledeće četiri do pet dana očekujemo još tu propagaciju talasa koja će stići sa tog gornjeg područja. Opet ono što je, da kažemo, pozitivno, što su već i vodoste bili ipak u domenu srednjih niskih, tako da ima tu dovoljno prostora. Znači, mi od ovog talasa očekujemo da će jedino kod hidrološke stanice Šabac, koji ima zbog nekih prirodnih uslova niže linije odbrane, mi tu očekujemo da će granica redovne odbrane biti dostignuta 16. znači, da kažemo, sutra, a samo blago približavanje drugom stepenu odbrane, vanrednoj odbrani, u toku 18. maja. Znači, na ostalim stanicama mi tu ni ovo nije alarmantno što sam za Šabac spomenuo, jer uhodana da sistem odbrane u Republici je potpuno uhodan. Kad mi damo najavu, mi to prosledimo sektoru za vanredne situacije i javnim vodoprivrednim preuzećima. Oni su već na terenu i oni će preduzimati mere odbrane. Ono što je jako bitno, oni znaju tačno koje su slabe tačke što se tiče vodoprivrednih objekata i što se tiče, na primjer, nekih naselja ili da kažemo ovih ovih komunikacionih pravaca. Tako da mi tu ne očekujemo nikakav neki potencijalan problem, ali ono što želim da istaknem, da kada taj talas bude, da kažem, prošao negde za vikend, neće doći do naglog opadanja reke Save, zato što na gornjem toku su se povukle pritoke, ali matično, da kažemo, Sava od Karlovca preko Jasenovca, Slavonskog Broda je dalje visoka. Imaćemo jedan, da kažemo, period malo te ipak produžene odbrane od poplava, što nam iz našeg iskustva, znači neophodno je da ostanu budni svi koji su učesnici odbrane od poplava i da ta neka nestabilnost.
A do kada će to trajati?
Pa mi to očekujemo, moramo biti budni negde do, da kažemo, kraja maja.
Dobre.
Jer imamo još mogućnost, to je da kažem jedna neurologična uslovno rečena tačka, a druga bi bila Banatski vodotoci. Mi smo na početku maja, zbog velikih padavina na području Karpata i ono što je stizalo iz Rumunije, imali redovne odbrane na skoro svim Banatskim vodotocima. Oni su se spustili, to je sve išlo jako polako, ali zbog prestojećih pljuskovitih padavina i na području Rumunije moramo paziti, ostaju i dalje uslovno rečeno visoke vodostaji i na tom području, i od nas, još od ovih naših vodotoka, malo ćemo paziti sledećih dana na Beli Crni Timok, Mlavu Pek i možda izvorište Južne Morave.
Gospodine Nikoliću, kako sektor za vanredne situacije prati situaciju na terenu? Koje su slabe tačke na koje vi obraćate pažnju?
Pa naravno, kao što sam rekao, pre svega Sektor za vanredne situacije je jedan koordinator ovog sistema koji, mogu da kažem, danas je mnogo jači i zreliji od pre par godina, gde se to pokazalo i ovih dana, jer pre svega kada je bilo onih najava većih padavina, svi štabovi su odreagovali kako treba sa svim relevantnim učesnicima, institucijama, od lokalnog do republičkog, tako da smo imali već utezanje sistema od prvih onih najava kada smo dobili od RHMZ. Svi su bili na terenu, svi su bili pripravni, što je jako dobro. Što se tiče slabih tačaka, naravno, opet zavisnosti od vodotokova, kao što je malo pre kolega iz RHMZ-a rekao, tačno znamo naselja, čak i kuće i meštane tamo gde će doći do problema. Naravno,
pa recimo, koja su to naselja
pa znate
Srbiji?
Kako, to bi sada nabrajanje bilo
jako dugo.
Jer na svakom vodotoku vi imate prvo bespravno izgrađene objekte, pa onda imate objekte izgrađene u koritu reka. Pa onda imate depresije razne gde kada dođe do izlivanja prvo dođe voda tu. I onda taj spisak je zaista veoma veliki. Da ne pričamo o onim delovima gde su nebranjeni delovi, to jest onda kada dođe do punjenja akumulacije gde voda treba zaista da malo rasteriti korito, imamo i tu čak objekte i ekonomske i stambene i problematika je zaista ovako velika. Kada se radi o nekim manjim, ajde da kažem, kada se radi na lokalnom nivou neka opasnost, onda već se brzo upozori stanovništvo, pogotovo takvih objekata, da može doći do problema, da ako imaju mogućnost sami sisele, ili kada dođe baš do situacije da dolazi naše službe da ih prevezu čamcima, jednostavno da bi ih spasli. Ono što jeste problem kod nas još uvek, da građani iz bojazni raznih ne žele da napuštaju domove svoje, čak imali smo i žrtve kad bi se setili onih ledenih poplava u Zaječaru gde čovjek koji je nastradao nije jednostavno žela da izađe iz svoje kuće.
Nažalost i šestogodišnje dete se
stradalo. Tako je, imamo tu veliki problem, vrlo često smo uključivali policiju i žandarmeriju kako bi neke delove i nasilno evakuisali baš iz toga da bi spasli nekom živote. Ne radi se to samo o poplama, imali smo i one zimske periode kad smo imali zavejena vozila, da ljudi ne žele da izađu iz svog vozila znajući da će se smrznuti. Morate na silu da ga izvadite, ali onda imate onu sliku posle toga da je nestao točak ili neki deo tog auta.
Pričat ćemo o tome šta smo naučili posle majskih poplava 2014. Rekli ste da su to poznati lokaliteti, kuće, čak i
meštani.
Meštani, koji, tako je. Kako oni, zašto oni tako možda reaguju kad već znaju kako im je bilo teško?
Pa znate kako,
šta oni sami mogu da učine da zaštite svoje recimo kuće?
Tako
i
neke objekte je jako teško zaštititi. Zbog čega? Ako se nalazi u depresiji, oni ne mogu tu kuću da podignu.
Kad se kaže u depresiji, znači, to je specifično tlo. Da.
Tako je, specifično tlo gde će prvo da se ta voda sabere. Drugo, kažem, pominjao sam gde smo imali nekad vikend naselja u koritima reka, to sada više nisu vikend naselja, to su stambeni objekti gde ljudi žive sa svojim porodicama. Te kada dođe do podizanja nivoa tih reka, neminimno da budu ljudi potrebni. Ali opet je specifičan taj deo naše populacije, jer uglavnom imaju čamce pa se i sami vrlo brzo evakuišu. Tamo gde su pasivni krajevi, gde imamo starije stanovništvo, to je problem. To je zaista problem, jer ti ljudi ne žele, jednostavno boje se da napuste svoj dom, da ne bi nešto zafalilo, da već ne znam šta su njihova razmišljanja. Onda je to razno ubeđivanje, imali smo i povrede naših ljudi, da životinja izađe kao što je pas, pa napadne naše ljude, jer situacija je jako teška kada dođe baš voda do krova, pa trebate nekog da evakuišete, kao što je pomenuli smo malo pre i 2014. koja je bila najteža i nadamo se da se nikad neće ponoviti, ali to su najteže situacije gde imate ogromnu količinu vode odjednom koja dođe u jedan grad. Praktično grad, Obrenovac nije mesto ili naselje, već jedan grad, gdje trebate brzo da reagujete, a jednostavno nemoguće je pokriti sve odjedno. Kod ovih poplava koje imamo najavu, na primjer, pogotovo kod velikih reka ili ravničarskih nekih poplava, to je mnogo lakše. Imamo najavu, možemo da radimo sistematski, da upozorimo stanovništvo, da ih evakuišemo na vreme. Ono što je teže, to su bujične poplave, kad imamo kod ovih manjih vodotokova, gdje voda dođe brzo, prođe i može da napravi ne samo štetu, već može i žrtve da...
Da,
donesi.
U okolini Novog Pazara i Divčibara padao je i sneg. Brdsko-planinski lokaliteti su posebno, verujem, u fokusu, jer upravo te bujične poplave mogu da se pokrenu. Svakako. Gospodine Vladikoviću, šta smo naučili posle majskih poplava iz 2014. odnosno šta se u celom sistemu zaštite promenilo?
Što se tiče onih poplava od prije 5 godina, to su bile ekstremne poplave i mnogi radovi su napisani o tome i u, da kažemo, stručnoj javnosti. Ono što je jako bitno, koja je u stvari pouka iz tih svih ekstremnih događaja. Znači, i mnogo, da kažemo, ipak bogatije države se sa ovakvim pojavama suočavaju. Najšću, da kažem, primjer velikih poplava u Americi, to je New Orleans, ono što je bilo po Velikoj Britaniji, po Italiji, vi imate malo u okolini Genove u novembru po 10-15 ljudi pogine, znači sa svom i sa tim svim satelitskim navođenjima, sa gustom mrežom stanica. Šta je u stvari tu bilo potrebno? Bilo je potrebno pre svega raditi na preventivi, pošto smo mi još pre 8-9 godina uradili po obavezama iz Evropske direktive o, da kažemo, vodama, da se naprave za svaku državu, to je preliminarna procena rizika od poplava. To je urađeno, identifikovano je 99, znači tih, da kažemo, potencijalno najtežih područja po pitanju ovih ekstrema, odnosno poplava. Nakon toga...
A imamo i zakon,
zakonska rešenja. Imamo i zakon o vanrednim situacijama, zakon o, kažem, vodama, zakon o hidrometeorološkoj delatnosti, imamo interna akta, to su razni pravilnici po kojima je definisano. Hoću da kažem da je kod nas od 2012. godine je uveden, imamo jasan sistem rane najave i upozorenja od nas koji, znači, dajemo te prve meteorološke i hidrološke najave, onda se uputi sektor, znači zna se potpuno šema, postoji takozvani gantogram, šta ko radi, kojim se delom posla bavi i ko sprovodi tu odbranu od poplava. Nakon toga išlo se i na pravljenje, da kažemo, karata ugroženosti i karata rizika. Znači, šta je ugroženo od infrastrukture, stanovništva, tih kritičnih objekata, industrijskih, šta može, jer vi u toj poplavi, ako o njoj pričamo, imate mogućnost da ako se zahvate još kakvi objekti, razne industrijske postrojenje, bi onda možete imati osim i onog bazičnog što nose poplave i kada ta postrojenja budu i ugrožena, da li su elektroenergetska, da li su naftna, da onda kreni zagađenje, da se multiplicira šteta.
Pa i hidrotehnički, znači, objekti
upravo
su
tako,
u fokusu.
Upravo tako, znači ono što je bilo bitno da se proveri spremno stanje hidrotehničkih objekata, pre svega nasipa, ustava, velikih brana, malih brana. Kad ste me pitali, to je ta pouka, znači krenulo se na potpuni, da kažemo, restart i ovoga sistema, da se zna u kom stanju je svaka brana, od neke, da kažemo, najmanje, pa do hidroelektrane Đerdap. Šta je potrebno u tom domenu ipak uraditi? Puno je rađeno projekata i za rekonstrukciju, za saradnju unutar države između raznih subjekta, za saradnju sa, da kažemo, komšijama, sa njihovim službama, i mislim da to mnogo bolje funkcioniše nego što je to bilo pre 2014. godine. Osim toga, imamo i edukaciju javnosti. Baš ovo što ste i upravo prethodno pitali kolegu kako može. Znači, potrebna je jača, neću reći agresivnija, ali malo upornija borba da i do tog poslednjeg čoveka, znači dođe da se razbiju strahovi, da se vidi da postoje ljudi koji su u svom domenu obučeni i da sve te posledice mogu biti mnogo lakše, da kažem, predupređene.
Gospodine Nikoliću, šta vam je najteži deo posla? S obzirom da, evo, da je dosta toga urađeno na proceni rizika od poplava, zaštite od voda.
Pa, znate šta, zaista je dosta odrađeno. Međutim, smatram da je dosta zapušten sistem ranije bio i da, da bi se to dovelo u neku, ajde da kažem, normalu, da budu objekti što sigurniji, treba mnogo novca. Zaista, i mnogo bogatije zemlje ne bi izašle na kraj sa tim, a kamoli Srbija koja ipak je u nekom razvoju i mislim da na tome treba dosta da se radi. Najteže naravno kada imate zarobljene ljude, gde je oko njih voda, gde ne možete da dođete. Ja ću samo da pomenem jedan slučaj u Trgovištu kada je bila poplava, imali smo čoveka koji je 2 sata visio na drvetu. I gde kroz bujicu se naši probijali da bi došli do njega, rizikujući svoje živote. Na sreću, uspeli su da spasu čoveka i da niko ne bude teže povređen, ali je to su najteže situacije gdje vi trebate, kada treba da pomognete čoveku, a to je praktično nemoguće, to i da uradite, to su najteže situacije. Sve ovo ostalo, mislim da je sada mnogo lakše, pogotovo što sistem zaista funkcioniše mnogo bolje, gde imate mnogo uključenih institucija koje rade svoj posao profesionalno i nadam se da će svi ti objekti koji trebaju da se rekonstruišu, obnavljaju, da će novac biti odvojen za to kako bi bili što sigurniji u Srbiji.
Velike probleme može i otpada napravi. Znamo da su nam slivovi reka, nažalost, puni otpada.
Pa jeste, to je jako veliki problem i to je ono što imamo tu dve komponente. Znači, da se jednostavno ide na jačanje kaznene politike. To moramo reći javno, to je jasno, jer mnogi danas imate jake privrednike ili ljude sa nekim, da kažemo, zaleđem koji potpuno vrši ispuštanje, znači dođe komisija, inspekcija, oni konstatuju stvar, on plati neku kaznu, ali da li u vidu disperzije, da li u vidu čvrstog otpada, to ostaje. Da li su školjke automobila, vi ste se sa tim susretali normalno, šta se sve u kolitvima nalazi, to je potpuno, to je salon.
Šta ste videli, gospodine Nikoliću, na terenu?
Pa, ništa lepo. Znači, kada pričamo o
čak i delima, telu dnevnu sobu su ljudi
bacaju. Ma naravno, svašta ljudi bacaju, ali jednu stvar, ja lično, evo, kao građanin ove zemlje, ne razumem da neko baci otpad tamo gde živi i gde ugrožava sam sebe. To nikako ne mogu da dokučim, čak i kad dođe letnja sezona, kad pričamo o požarima, da spali, već šta spaljuje i da zapali celu šumu, izgori 500-600 hektara ili 1000 hektara. Znači, ugrožavamo sami sebe. Ta svest negde mora da se diže, ne samo kroz edukaciju, no kao što je i Vladiković rekao da tu mora da postoji zaista jaka kaznena politika. Da.
U gradovima su naročito kritična mesta kada padnu velike količine kiše, kanalizaciona mreža koja ne može da prikupi dovoljno vode, pogotovo tamo gde je neplansko priključena naselje ili deo naselja na kanalizaciju.
Jeste veliki problem, to ste potpuno u pravu. To su te takozvane urbane poplave, tako se to popularno zove. Znači, imamo dva razloga. Imamo te razne neplanske gradnje, drugo, prilikom izgradnje novih objekata. Opet se ne vodi računa, znači šta se ispušta u slivnike. Slivnici moraju biti kontrolisani, znači 24 sata. Jer opet je tamo neki investitor, nije niko uspio da to kontroliše i vi imate potpuno zapušenje tih, da kažemo, kolektora. I sledeće, što postavlja se isto pitanje, zbog već vidljivih klimatskih promjena, imate intenzitete i jačine kiše i u stručnim krugovima se čak razmatra da se neki kriterijumi po kojima su vršene dimenzionisanja ti kanalizacioni objekata da se malo promene. I radi se na tome, znači to i neke razvijenije države rade, to se radi u Nemačkoj, Austriji, radi se u Holandiji, da se malo ti inoviraju, da kažem, kriterijumi koji bi onda kod dimenzionisanja malo i tu, da kažem, povećali propusnost.
I za kraj razgovora da vas pitam, da li su obilne padavine karakteristične za maj mesec, odnosno kakvo nas vreme očekuje?
Pa mislim da Hodiković može to mnogo bolje reći. Mi inače slušamo njih, ono što oni kažu. Pa znate šta, evo ovako životno neko iskustvo, svako ko pomisli, maj inače karakterističan mjesec za kiše. I nedavno kad sam također sa kolegom iz RHMZ-a pričao, nedavno, on mi to lepo objasnio, kaže, to su normalno majske kiše.
Majske kiše, evo, gospodin Vladiković će nam objasniti.
Pa jeste,
stručno.
Maj je nestabilan mjesec, to je jasno. Maj i juni spadaju ipak među, da kažemo, nestabilnije mjesece, s tim što u maju imate više češće i da kažemo dugotrajne kiše, a što se tiče juna mjeseca, tu već zbog porasta temperature vlage i da kažemo tenzije, tu imamo jake te pljuskovite češće nepogode. Znači, nas očekuje ipak da kažemo ostatak maja sa dosta nestabilnosti, juni isto, tek bi ta neka stabilnost, da kažemo, od početka jula mogla da...
Kad kažete stabilnost, mislite na sunce.
Na sunce i na, da kažemo, vrlo retke padavine, vrlo retke padavine.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji. Moji gosti danas bili su Goran Nikolić, načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, i Dejan Vladiković, koordinator hidroloških najava i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. 17:36, slušamo blok reklama i nastavljamo emisiju.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Ice Fantasy, čokolada vanila šumsko voće, 1650 ml, 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Hor i simfonijski orkestar RTS, veče Mozartove muzike. Program, koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti, Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava centar, sreda 15. maj u 20:00.
Ovog proleća pomeramo granice, dišemo slobodu i obilazimo muzeje. Još jedna noć muzeja čekate 18. maja širom grada, sve od 16:00 do ponoći. Otvori oči u noći. Noć muzeja.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera.
Eko.
Iako čine trećinu populacije, stariji ljudi su malo zastupljeni u medijima.
Deo života ove zemlje su i ti stariji ljudi. Pa ajmo da vidimo i u medijskom prostoru jednu trećinu starijih sa njihovim pitanjima, problemima, iskazima, da i oni budu među voditeljima, među kreatorima tih programskih šema.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Priča o čuvenom kladovskom crnom kavijaru.
Malo je poznato da je kladovski kavijar jedan među prvim proizvodima koji je još u vreme SFRJ zaštićen geografskom oznakom i geografskim poreklom.
On je dospevao do Amerike, po celoj Evropi je izuzetno cenjen. Ja mislim posle iračkog najcenjeniji.
Nedelja od 9:05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da se na nedeljnim izborima za gradonačelnike četiri opštine na severu Kosmeta odlučuje da li će te opštine biti srpske i pod srpskom kontrolom. On je pozvao sve Srbe sa severa pokrajine da izađu na izbore i glasaju za srpsku listu.
Da ne dozvolimo albanskim političarima koji su smislili pokvaren, ali ipak prilično proziran plan kako da se otarase srpske kontrole na četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova i Metohije, da im ne dozvolimo da sprovedu taj plan. I vidimo da im je ideja da nas podele, da nas posvađaju, da iskoriste neke među Srbima zato da promovišu svoju kontrolu i uspostave svoju kontrolu u opštinama sa srpskom većinom i očigledno da ne prezaju ni od jednog mogućeg koraka i postupka samo da bi preuzeli kontrolu nad četiri opštine sa srpskom većinom.
Sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa vladikama Srpske pravoslavne crkve nije bio lak, ali je bio koristan, ocenio je generalni sekretar predsjednika Nikola Selaković. Kaže da nije bilo žučnih rasprava, kako su preneli pojedini mediji, već razmene argumenata. Za RTS demantuje da je većina vladika bila protiv prisustva predsjednika Vučića Saboru, ali ne i da je razgraničenje Srba i Albanaca bila jedna od tema. Detaljnije Ida Maričić.
Na sastanku su razmenjena različita mišljenja i viđenja rešenja pitanja Kosova i Metohije, kaže Nikola Selaković. Negira sukobe pojedinih vladika i predsjednika Vučića. Potvrđuje da je na sastanku bilo reči i o razgraničenju Srba i Albanaca.
Dakle, na tom sastanku je predsjednik odgovarao na pitanja, pre toga je u kratkom delu izneo svoje viđenje situacije koja je kompleksna, koja je teška i nimalo jednostavna. Da li se govorilo, da li se pominjala ta ideja kao jedna od ideja koja je potpuno odbačena, koja više uopšte nije na stolu, nije na dnevnom redu, nije relevantna? Naravno da se pominjala, kao što se pominjalo i sve ostalo. Ali ovo bilo i vrlo važno da se kaže i da se shvati šta to Srbija danas kao država ima na Kosovu i Metohiji, imamo li mi naš efektivni suverenitet na Kosovu i Metohiji ili nemamo, ako našeg patrijarha zbog toga što je neko uradio 2008. godine, kada mi nismo na vlasti bili, kada nije bio Vučić predsjednik, ako našeg patrijarha drže na administrativnom prelazu 2 sata i ne dozvoljavaju mu da uđe na Kosovo i Metohiju, pa treba li vam veći signal i veći dokaz o tome koji je naš suverenitet? Rezultat tog sastanka jeste da sam uveren da je većini vladika danas naša pozicija mnogo jasnija, da je naša politika mnogo jasnija. I cilj toga sastanka i njegov smisao jeste da postignemo i veće jedinstvo i veću sabornost.
Selaković demantuje da je većina vladika bila protiv susreta sa predsjednikom Vučićem i predsjedavajućim predsjedništva BH Miloradom Dodikom. Sramotno je, kaže, pisanje pojedinih medija da je Vučić pretio vladikama papirima tajnih službi.
To je takva notorna laž, to je takva glupost, pa da je bila većina vladika, do toga sastanka ne bi ni došlo. Predsjednici Vučić i Dodik ne bi ni prisustvovali ovom sastanku. Šta je predsjednik Vučić od papira izvadio? Predsjednik Vučić je od papira izvadio rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 99. godine, briselski sporazum iz 2013. godine i izveštaj koji pokazuje koliko država Srbija novca troši na Kosovu i Metohiji da ojača ostanak i opstanak srpskog naroda i da mu pomogne da sa što manje posljedica preživi i opstane u tako teškom okruženju. Predsjednik je taj papir izvadio i citirao ga u određenim delovima zato što su neki članovi sabora pokazali neznanje o njegovoj sadržini. Pa tako, recimo, nisu znali da u rezoluciji 1244 se Savezna Republika Jugoslavija poziva na prestanak terorisanja.
Selaković nije želeo ni da potvrdi ni da demantuje medijske spekulacije da je u kritikama na račun predsjednika Vučića i njegove politike prednjačio vladika crnogorsko-primorski Amfilohije. Naglasio je, međutim, da su pojedini mediji izneli brojne neistine.
Evo vam jednog konkretnog dokaza. U tom potpuno lažnom tekstu stoji da je između ostalog predsjednika napao i kritikovao vladika Slavonski Jovan Ćulibrk. A vladika Slavonski je, bio sam prisutan tu, glavom i bradom. Vladika Slavonski je pohvalio predsednika Vučića pred svim članovima sabora za unapređenje stanja naše vojske. 4 do 5 vladika je nastupilo u jednoj organizovanoj grupi, oni su imali drugačije stavove. Ti stavovi su sučeljeni bili sa predsednikovim konkretnim argumentima, ali je većina vladika shvatila pravu suštinu politike.
Nikola Selaković je naveo i da je na saboru bilo 50 ljudi, patrijarh kao i predsjednik Srbije i predsjedavajući predsjedništva BH i da je sve lako proverljivo.
Časova 46 minuta, u središtu pažnje ekonomska tema. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da su krajem aprila ovogodišnje strane bruto investicije dostigle 1.200.000.000 evra, što je za 14% više u odnosu na isti period prošle godine. Makroekonomska i financijska situacija su stabilne, rečeno je u Centralnoj banci na predstavljanju izveštaja o inflaciji, zabeležila Nataša Ćimović.
Inflacija u Srbiji je 6. godinu za redom niska i stabilna i takva će ostati u narednom periodu prema projekcijama i u naredne 2 godine, kaže guvernerka Jorgovanka Tabaković. U aprilu je međutim registrovan rast cena 3,1% međugodišnje, pri čemu je više od polovine tog rasta posljedica poskupljenja povrća usled niske baze i slabijeg prošlogodišnjeg roda i u drugim delovima Evrope. Drugih inflatornih pritisaka nije bilo, rekla je guvernerka.
Očuvana je makroekonomska i finansijska stabilnost, povećana je ekonomska, investiciona i spoljno-trgovinska aktivnost, a učešće javnog duga zemlje u bruto domaćem proizvodu dodatno je smanjena. Sve navedeno postignuto je uprkos nepovoljnom delovanju pojedinih faktora iz međunarodnog okruženja, prvenstveno usporavanja rasta u zoni evra. Usidrenost inflacionih očekivanja ukazuje na kredibilitet monetarne politike, što doprinosi i većoj otpornosti na potencijalne negativne efekte dešavanja u međunarodnom okruženju. O povoljnijim finansijskim uslovima na domaćem tržištu svedoči i kretanje kamatnih stopa na kredite, koje su se na dinarskom segmentu tržišta početkom godine našle na svojim najnižim vrednostima. Pad kamatnih stopa uz rast ekonomske aktivnosti i pozitivne trendove na tržištu rada doprinosi povećanju kreditne aktivnosti. Iako je njen međugodišnji rast dvocifren, učešće kredita u bruto domaćem proizvodu je stabilno i ne predstavlja rizik po cenovnu ni po finansijsku stabilnost. Našim aktivnostima dodatno smo ojačali stabilnost bankarskog sektora u prethodnom periodu, što ilustruje učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima, koje je smanjeno krajem marta 2019. godine i iznosi 5,5%, što je njihov najniži nivo.
Procena Narodne banke kaže da će ove godine rast BDP-a iznositi 3,5%, a naredne 4%. Bruto domaći proizvod u prvom tromesečju zabeležio rast od 2,3%. I to je bilo iznenađenje, rekao je zamenik generalnog direktora Centralne banke Milan Trajković.
Imajući u vidu sve probleme sa kojima se srpska ekonomija suočila krajem prošle i početkom ove godine, kada je reč o usporavanju eksterne tražnje i taksi od 100%, dakle, ovo je zaista dobar rezultat. Dakle, prvo, imali smo bolje rezultate prerađivačke industrije u februaru zatim znatno bolju, da kažem, proizvodnju EPS-a, odnosno u sektorima rudarstva i energetike u martu, i znatno brži rast investicija nego što smo to očekivali i znatno brži rast građevinarstva.
Guvernerka Tabaković je saopštila i najnovije podatke o prilivu direktnih stranih investicija od početka godine.
I želim da iznesem jedan podatak, a to je da je sa krajem aprila bruto iznos stranih direktnih investicija 1,2 milijarde evra i veći je za 14% u odnosu na isti period prethodne godine.
Prošle godine u Srbiju je stiglo 3,2 milijarde evra direktnih stranih investicija.
U središtu pažnje i Međunarodni dan porodice, koji je 1993. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila kako bi ohrabrila zemlje članice da prepoznaju potrebu za osnaživanje porodice kao institucije. U Srbiji ima više od 2.220.000 porodica. U onima koje su ugrožene najviše su pogođeni najmlađi i najstariji članovi. Zaključci su sednice za prava deteta, zabeležila Jovana Obrenić.
Porodica je osnovna ćelija društva i, bez obzira na sve slobode koje imamo, potreba i vezanost među ljudima u porodici postaje sve jača, ističe ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović.
U porodicama se doživljavaju i najveće radosti i najveće tuge, ali porodica je izvor energije za komunikacije van porodica i zbog toga zaista smatram da negovanje te osnovne ćelije društva kao institucije u skladu sa preporukama i UN-a i potrebama svakog čoveka treba negovati u Srbiji. Zbog toga naša posebna pažnja je usmerena unutar porodica na decu i na pripadnike starije generacije, na naše najstarije sugrađane, ali na unutargeneracijsku i međugeneracijsku solidarnost takođe. Upravo se principi solidarnosti uče i negde stiču prvi koraci oko nje u primarnim porodicama i zbog toga je to nukleus pred kojim možda treba i da se klanjamo.
Ministarka je istakla da su najugroženiji članovi porodice najmlađi i najstariji. Državna sekretarka u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja Stana Božović rekla je da se trenutno radi na novom nacrtu zakona o pravima deteta koji, kako kaže, podrazumeva novi mehanizam uspostavljanje zaštitnika dece u Srbiji.
Deca su nam prenela poruke da treba da postoji još veća i bolja komunikacija i koordinacija kada su u pitanju profesori, kada su u pitanju roditelji. Deca očekuju da se više promoviše ljubav, empatija, da im se da veća podrška kada je u pitanju njihovo samopouzdanje, što znači da se više radi na uređivačkim politikama. Poslali su takođe poruku da treba više da se uradi kada je u pitanju vršnjačko nasilje, zaštita u školama. Ono što je takođe važno, izvestilac ispred Ministarstva rada za zapošljavanje, boračkih i socijalnih pitanja iznao je neke predloge koje se tiču izmene i dopuna porodičnog zakona, koji se pre svega odnosi na dečija prava, na zaštitu dece i naravno definisanje potreba i funkcije deteta u zaštiti deteta, a to je roditeljstvo, majčinstvo, očinstvo, zatim usvojenje i sve što je u funkciji deteta. Posebno želim da istaknem ono što je i na prošloj sednici jednoglasno usvojio Savet za prava deteta. To je nešto na čemu radimo, to je novi nacrt zakona o pravima deteta.
Ujedinjene nacije ove godine globalno proslavljaju Dan porodice sa temom klimatskih promjena, usled kojih su, prema rečima Marije Raković iz Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, najugroženiji naši najstariji sugrađani.
Mislim da je izuzetno bitno, jer su klimatske promjene naša sadašnjost i definitivno budućnost, da vidimo kako možemo da pomognemo našim starijim sugrađanima, jer se oni nekako obično zaborave u nekim kriznim situacijama. S obzirom da je Srbija, kao i sve članice Ujedinjenih nacija, potpisala 2015. u septembru da će ispuniti 17 ciljeva održivog razvoja, poznatije kao Agenda 2030, mi nemamo još mnogo vremena da tu agendu ispunimo. Agenda inače ima moto da niko ostane nezaboravljen. Stariji i te osetljive grupe nekako uvek bivaju zaboravljene u nekim teškim situacijama. Mi smo tu da podsjetimo i da vidimo kako sa međugeneracijskom saradnjom i nekim novim partnerstvima možemo da pomognemo da starost naših sugrađana i sugrađanki bude dostojanstvena.
Srbija ima oko 2 miliona i 200 hiljada porodica. Najzastupljenije su one sa jednim detetom i čine gotovo 52% od ukupnog broja. Najmanje zastupljene su porodice sa petoro i više dece.
Minut je preostao do 18 časova. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Darko Milosavljević, Branislav Jerković, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatan dan.